Juan, ikapitong kabanata.
Pagkatapos nito inilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ang mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid,
"Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan."
Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Sumagot si Jesus,
"Hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapopuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapopuotan nila, sapagkat pinapatotohanan kong masasama ang mga gawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon."
Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo.
"Nasaan kaya siya?"
tanong nila, pabulong na pinag-uusapan siya ng marami.
"Siya ay mabuting tao,"
sabi ng ilan.
"Hindi! Inililigaw niya ang mga tao,"
sabi naman ng iba. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila,
"Saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral."
Kaya't sinabi ni Jesus,
"Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais nino mang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo nang galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin?"
Sumagot ang mga tao,
"Sinasapian ka ng demonyo! Sino ba ang gustong pumatay sa iyo?"
Sumagot si Jesus,
"Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Bagaman, hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil nagpapagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan."
Sinabi ng ilang taga-Jerusalem,
"Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo."
Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito.
Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya,
"Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin."
Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao ang naniwala sa kanya. Ang sabi nila,
"Pagparito ng Kristo, gagawa kaya siya ng mas marami pang himala, higit kaysa sa mga ginawa ng taong ito?
Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't inutusan nila at ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus,
makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.
Nag-usap-usap ang mga Hudyo,
saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupain ng mga Griyego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing, hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita, at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko?
Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas.
Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay.
Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya,
tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin.
Siya na nga ang Kristo!
Sabi naman ng iba, ngunit may nagsabi rin,
maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David?
Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga Pariseo,
bakit hindi ninyo siya dinala rito?
Sumagot ang mga bantay,
wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito.
Pati ba kayo'y nalinlang na rin?
Tanong ng mga Pariseo,
mayroon bang pinuno o Pariseong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa.
Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseong nagsadya kay Jesus noong una, at siya'y nagtanong,
hindi ba't labag sa ating kautosan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inalam kung ano ang kanyang ginawa?
Sumagot sila,
ikaw ba'y taga Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea.
Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat.